SBS Radio.
Ndryshimi i klimës është duke transformuar planetin tonë. Një studim i ri ka gjetur se ndryshimi ekstrem i klimës mund të çojë në zhdukje në gjithë jetës në planet. Studiosit thonë se në skenarin më të keq, organizmat mund të vdesin vetëm sepse ato varen nga llojet të tjera të specieve, që do pësojnë keq si pasojë ngrojës globale. Këtu nuk kanë ashkalon as njerëzit. Edhe ne rrezikohemi me zhdukje. Ndjekim kronikën. Zhdukja e specieve tregon se planeti Tokë ka filluar shuarjen e jetës në të. Një studim i ri botuar në portalin online shkencor Scientific Reports erdhi në përfundim se ndryshimet ekstreme të klimës mund të sjellin efektin domino të zhdukjes së specieve, që përfundimisht mund të jep fund jetës në Tokë. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë se organizmat e tjerë mund të vdesin për një arsye të tjerë, sepse ato varen nga specie tjera që do zhduken para tyre. Me zhdukjen e këtyre specieve, edhe ato zhduken. Në një studim, humanistët nga Italia dhe Australia simuluan 2000 herë në botën virtuale lidhjet mes kafshëve dhe bimve. Studimi zbuloi se nëse bimet dhe kafshët zhduken si pasojë ndryshimeve ekstreme të klimës, kjo do të shkaktojë një efekt domino dhe ti jap fund jetës në tokë. Profesori i Universitetit Flinders, Corey Bradshaw, një bashkautor i raportit, shpjegon se si funksionoi eksperimenti në botën virtuale.
We sampled from existing data for plants and for cold-blooded things and warm-blooded things, and we connected those in these networks based on.
Nga bazat e dhënave ne disponim, ne i vendosëm në një mjedis virtual bashkëjetësor bimët dhe kafshët. Dërtuam një rjet dhe vëzhguam raportet me specieve dhe bimëve. Në atë botë virtuale përdorëm të gjitha të dhënat e disponueshme dhe kjo do të thotë çdo gjë, nga tigrat dhe elefantët e deri në bakteriet e vogla. Mira specie në planet janë të bashkëvarura nga njëra tjetra, veçanërisht në mënyrën e ushqyerit. Për shembull, nëse një lule polinizohet nga vetëm një specie bletës dhe kjo lule bletë zhduket, ashtu do të zhduken edhe bimët që polinizohen nga kjo bletë. Profesor Bradshaw thot se në planetin ku ne jetojmë, e gjitha është e ndërlidhur.
If you lose an important animal in that web, then there's going to be a cascade. We just wanted to quantify how much.
Nëse humbisni vetëm një kafshë të rëndësishme në botë, atëherë do të kemi një efekt përcjellës. Me këtë studim, ne vetëm kishim dëshirë të përcaktojmë se sa ne jemi duke nënvlerësuar zhdukjen e specieve si shkak i tolerancës që kemi ndaj rritjes së temperaturës globale. Wendy Hobbs është një ekologe, një veterane prej 25 vjet në fushën e saj. Ajo thotë se pajtohet që speciet mund të zhduken tërësisht nëse temperaturat vazhdojnë të rriten.
Because our plants and animals are adapted to the situation as it is. And as climate changes.
Kjo është më kështu, sepse bimët dhe kafshët përshtaten me mjedisin ku jetojnë dhe me ndryshimin e klimës, ato duhet të lëvizin për të përmbushur nevojat e tyre natyrore metabolike. Përndryshe, ato do zhduken. Aktivisti australiane shoqatës Wilderness Society, Jess Pagerins, thotë se duhet bërë më shumë për të trajtuar ndryshimet klimatike dhe për të mbrojtur speciet në Australi.
And one of the best things we can do is make sure that we preserve the homes of those species that we currently have to give them the best chance of adapting in the.
Një nga gjërat më të mira që mund të bëjmë është të sigurohemi që të ruajmë mjedisin jetësor të atyre specieve që janë afër zhdukjes. Të japim atyre shansin më të mirë për të përshtatur dhe përballur me një klim të ndryshueshme që të sjellë mbjetesën e tyre. Dhe gjëra tjetër që mund të bëjmë është padyshim të veprojmë sa më shpejt dhe luftojmë shkaqet që sjellin rritjen e temperaturës.
Unë jam Rona Nishliu, që ju po dëgjoni SBS Radio.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.